Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, aktuálne dianie vo Vatikáne bude obsahom prvej časti nášho vysielania. Potom príde na rad štvrtkový komentár dnes na ekonomickú tému. Nerušené počúvanie vám z Ríma praje Jozef Šofranko. Vatikán. Neprispôsobovať sa sile financií a médií, ktoré často utláčajú človeka, i takúto myšlienku vyslovil včera popoludní Svätý Otec počas Lectio Divina vo Vyššom rímskom seminári. Pápež sa stretol s približne 190 seminaristami z 5 rímskych seminárov. V rámci Lectio Divina sa zameral na myšlienku z listu svätého apoštola Pavla Rimanom, keď apoštol vyzval ľudí, aby prinášali svoje tela ako živú, svetú, bohumilú obetu. A neprispôsobovali sa tomuto svetu, ale nechali sa premeniť, aby rozoznali, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Ako však Svätý Otec uviedol, neprispôsobovať sa neznamená únik zo sveta. Je to len spôsob, ako sa stať skutočne slobodným. Peniaze už totiž prestávajú byť nástrojom, ktorý pomáha ľudstvu, ale tým, ktorý ho utláča.
Mondo delle finanze che non si tratta più di uno strumento.
Svet financií už viac nepredstavuje nástroj na podporu blaha, podporu ľudského života, ale stáva sa silou, ktorá utláča, ktorá musí byť takmer uctievaná, mamonou, skutočne falošným božstvom vládnúcim svetu. Proti konformizmu podporovanom touto silou stoja kresťania ako nekonformisti, pre ktorých nie je dôležité počítať, ale byť započítaný, a teda využívajúc to ako prostriedok, ale v slobode Božích detí. Pápež Benedikt XVI. Zameral svoju pozornosť aj na verejnú mienku. Uznal potrebu informácií, aby sme sa prostredníctvom nich dozvedeli o realite vo svete. Ako však povedal, ani informácie nie sú skutočným odrazom toho, čo je povedané alebo napísané, a stávajú sa dôležitejšími ako realita sama. Virtuálny svet sa tak mnohokrát stáva dôležitejší ako ten skutočný. Nekonformizmus kresťana nás vykupuje, obnovuje nás v pravde. Prosme Pána, aby nám pomohol stať sa slobodnými ľuďmi v tomto nekonformizme, ktorý nie je proti svetu, ale je skutočnou láskou k svetu. O cirkvi v Ríme sa píše nielen v prvej kapitole listu Rimanom, ale aj v súčasnom svete. Svätý Otec dúfa, že sa rovnako hovorí aj o príkladnej viere cirkvi v Ríme. Varoval však, že kresťanstvo nepredstavuje iba spiritualitu, moralizovanie, ale vtelenie, ako na to poukazuje i apoštol Pavol. Musíme byť skutočne preniknutí Božou realitou, aby celý náš život, a nie iba niektoré myšlienky, bol liturgiou, bol uctievaním. Vo Vatikáne ostaneme. Problémy nechýbajú, no zároveň sú potvrdením, že cirkev žije a nemá strach ohlasovať evanjelium. Týmito slovami sa dnes do poludnia Benedikt XVI. Obrátil na európskych a afrických biskupov zhromaždených na druhom sympóziu biskupských konferencií týchto dvoch kontinentov, ako aj na predstaviteľov vatikánskych dikastérií a iných cirkevných organizácií. Asi 80 zúčastnených sa stretlo na audiencii v Klementínskej sále Apoštolského paláca. Viera a láska sa navzájom osvetľujú svojou pravdou, pripomenul pápež všetkým zúčastneným na sympóziu a odporučil im, aby sa pridržali toho puta vo vzťahoch medzi cirkvami v Afrike a Európe. Je nádherné vidieť, že cirkev v Afrike, napriek toľkým ťažkostiam, uprostred ktorých žije a potrebuje pokoja a zmierenie, je pripravená zdieľať svoju vieru. Nádej a radosť, ktoré sú prítomné v afrických cirkevných spoločenstvách, sú pre európske cirkvy momentom milosti. Zároveň sú spoločnými zaväzujúcimi výzvami, ktorým treba čeliť, zdôraznil Benedikt XVI. Na prvom mieste ide o náboženskú ľahostajnosť, ktorá privádza mnohých ľudí k takému spôsobu života, ako by Boh nejestvoval, alebo inak povedané, k uspokojeniu sa s povrchnou nábožnosťou, neschopnou konfrontácie s otázkou pravdy a povinnosťou koherencie. Dnes, predovšetkým v Európe, ale i v niektorých častiach Afriky, pociťujeme ťarchu sekularizovaného prostredia, ktoré je často nepriateľské voči kresťanskej viere. Medzi ďalšie výzvy môžeme zaradiť hedonizmus, ktorý sa pričinil o to, aby sa kríza hodnôt preniesla i do každodenného života, do rodinnej štruktúry i do samotného spôsobu vysvetľovania si zmyslu existencie. Takisto pornografia a prostitúcia sú symptómom vážnej negatívnej spoločenskej situácie. Vy ste si dobre vedomi týchto výziev, ktoré apelujú na vašu pastoračnú starostlivosť a váš zmysel pre zodpovednosť. Tieto výzvy nás nemajú zastrašiť, povedal Svätý Otec, ale obnoviť úsilie a nádej, vložiac do centra pastoračnej starostlivosti predovšetkým rodinu, domácu cirkev, solidnú záruku obnovy spoločnosti, strážcu zvykov, tradícií, obradov preniknutých vierou, najvhodnejšiu pôdu pre rozkvet povolaní, potláčaných dnešnou konzumnou mentalitou. Rodinu, oporný bod formácie mladého človeka. Európa a Afrika potrebujú veľkodušných mladých, ktorí budú schopní zodpovedne sa postaviť k svojej budúcnosti. Preto sa obraciam na všetky príslušné inštitúcie, aby cesta mladých ľudí nebola poznačená neistotou a tmou, ale predovšetkým podporovaná, ako zdôraznil Svätý Otec biskupom, kultúrnou formáciou ožiarenou svetlom Evanjelia. Tak kultúra, ktorá sa živí vierou, povedie k pravej humanizácii, kým falošné kultúry zvádzajú k odľučteniu. V Európe a v Afrike máme dosť smutných príkladov. Svätý Otec ukončil stretnutie prosbou o modlitbu a o úsilie všetkých veriacich čeliť mnohým problémom, ktoré vyšli na povrch počas sympózia. Isté, že problémy nechýbajú a častokrát sú zjavné, ale na druhej strane sú dôkazom toho, že cirkev žije, rastie a nemá strach naplňať svoje evangelizačné poslanie. Teraz vám ponúkame komentár, ktorý pripravil Milan Garbiar, člen klubu kresťanských ekonómov. Kain po bratovražde na otázku, kde je Ábel, odvetil: neviem, či som ja strážca svojho brata. Ježiš nám však jednoznačne hovorí: milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Boh nás teda spravil správcami a strážcami našich bratov. Toto prikázanie však má aj veľmi konkrétne ekonomické dosahy. Žijeme v dobe, kedy sa veľmi často rozpráva o solidarite. Sú jej plné médiá. Hovorí sa o našej solidarite s Grékmi, o medzinárodnej solidarite, o solidarite medzigeneračnej, o solidarite bohatých s chudobnými. Ako ju máme chápať? Čo to vlastne je tá solidarita? Svätý Otec Ján Pavol II. V encyklike Solicitudo Rei Socialis píše nasledovné: solidarita nie je len neurčitý súcit alebo povrchné dojatie nad zlom, ktoré sa týka množstva blízkych alebo vzdialených osôb. Naopak, je to pevná a trvalá odhodlanosť usilovať sa o obecné blaho, respektíve dobro všetkých a každého jedného zároveň, pretože všetci sme zodpovední za všetkých. Prejavy solidarity vo vnútri každého spoločenstva sú účinné vtedy, keď sa jeho členovia navzájom uznávajú ako osoby. Solidarita teda pre nás znamená vstupovanie do vzťahov s konkrétnym hladným, smedným či nahým bratom. Aby táto pomoc bola efektívna, musíme vykročiť z našej komfortnej zóny. Zo strany dávajúceho to znamená slobodnú reakciu na situáciu, ktorú vidí, a ochotu vzdať sa majetku nadobudnutého vlastnou prácou, aby tak pomohol človeku v núdzi. Zo strany núdzneho to vyžaduje pokoru priznať si fakt, že vzniknutú situáciu nedokáže vyriešiť vlastnými silami. Pokoru požiadať o pomoc a v neposlednom rade pokoru túto pomoc prijať. A to je náročné. Inými slovami, sme povolaní do vzťahov, v ktorých sa navzájom poznáme, milujeme a navzájom sa o seba staráme. Iba vo vzájomnom vzťahu konkrétnych ľudí sa buduje vzájomná dôvera medzi darcom a obdarovaným. Vytvára sa vzťah, kedy si darca a obdarovaní môžu navzájom skladať účty a v atmosfére lásky aj klásť podmienky a požiadavky. Ako to napríklad robím známy kňaz v Žakovciach pod Tatrami svojim chlapcom. Toto žiadny silný sociálny štát nedokáže, práve naopak. Pácha nevýslovné škody v spoločnosti, keď technokratickým prerozdeľovaním prostriedkov zo sociálnej pomoci robí neadresný peňažný transfer. Problematika dávania však má ďalšie rozmery. Napríklad, ak dám neznámemu žobrajúcemu alkoholikovi pred kostolom peniaze, pomáha mu skutočne. Naozaj, pokiaľ má tento skutok obdarovania škodlivé následky pre obdarovanú osobu, morálna hodnota takéhoto skutku je spochybnená. Rovnako aj dane, ktoré ako občania musíme platiť, môžu byť využívané na udržiavanie závislosti skupín občanov na prerozdeľovaní zo štátneho rozpočtu. Dokonca sa tak môže volebný proces stať perverzným nástrojom kupovania moci za prísľuby rôznych sociálnych istôt. Za niekoľko desaťročí takýchto sľubov sociálnych istôt sa celá Európska únia dostáva na pokraj ekonomického kolapsu. V čom teda tkvie hlavný problém? Práve v ignorovaní princípu, ktorý by mal ísť so solidaritou ruka v ruke. V ignorovaní princípu subsidiarity. Subsidiarita, definovaná prvýkrát pápežom Levom XIII, je v skutočnosti jednoduchým princípom, ktorý hovorí, že problém majú riešiť osoby a inštitúcie, ktoré sú k nemu najbližšie. Na vysvetlenie si pomôžeme známou rozprávkou o troch grošoch. Kráľ vidí ťažko pracujúceho kopáča na kraji cesty. Pýta sa ho, koľko zarobí. S údivom zisťuje, že kopáč nielenže zarobí iba 3 groše, ale vyžije iba z jedného. Jeden totiž musí vrátiť svojmu starému otcovi a jeden požičiava svojmu synovi. Na nešťastie u nás došlo k situácii, kedy kráľ po zistení, že si kopáč vystačí s jedným grošom, zvyšné 2 zdaní a buduje byrokratické inštitúcie, napríklad predražené anonymné sociálne služby. Efektívne sa však tieto 2 groše k starým, chorým, nevládnym a deťom aj tak nedostanú. Veľkú časť spotrebuje byrokratický aparát, ktorý by ich mal zabezpečovať. A tak aj vzájomná závislosť členov rodín je tak nahradená inštitúciou oveľa vyššou, štátom. A ako mnohí argumentujú, aj tento ekonomický moment sa podpisuje na súčasnej kríze rodiny. Niektorí politici volajú po väčšom zdanení ľudí s vyššími príjmami. Veď predsa aj Sväté písmo nás učí, tvrdia, že od tých, čo viac dostali, sa bude aj viac žiadať. Naozaj nemáme nič, čo by sme neboli dostali, a spravodlivosť vytvára nárok, aby sme svoje nadobudnuté bohatstvo dávali do služby núdznym. Zabúdame však na to, že aj solidarita závisí na cnostiach spravodlivosti a slobody. Bez spravodlivosti a slobody sa stráca hodnota dávania. Milosť je však v tom, keď človek dáva slobodne, na základe požiadavky spravodlivosti. Nie v tom, že je to od neho zobrané násilím z pozície sily. To nie je biblická teológia, ale teológia Juraja Jánošíka. Vysoké zdanenie, ale najmä Marxov koncept progresívneho zdanenia, presadzovaného Marxovými nasledovníkmi aj na Slovensku, znižuje motiváciu ľudí, ktorí dostali od Boha povolanie k podnikaniu, čím zároveň likviduje pracovné miesta pre ľudí, ktorí by sa oveľa ľahšie zamestnali pri nižšom daňovom zaťažení. Aj preto by sme mali pozerať poza sľuby ľudí, ktorí sa uchádzajú o našu dôveru. Ekonomické otázky sú tu však až na druhom mieste. Najdôležitejšie však je, že my ako kresťania nesmieme podporovať strany a politikov presadzujúcich alebo hoci aj pasívnym postojom umožňujúcich pokračovanie vraždenia nenarodených. Toto zlo treba bezpodmienečne zastaviť, pretože jeho negatívne dôsledky nezasahujú len ekonomiku, ale sú oveľa závažnejšie. Ide totiž o samotnú existenciu nášho národa. Vážení poslucháči, 15-minútovka vysielania Vatikánskeho rozhlasu sa končí. Ďakujeme vám za pozornosť, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.